Valsts kontrole nolikā secinājusi, ka veidojot savu elektroautomobīļu uzlādes staciju tīklu, Zemkopības ministrija varēja iekonomēt 2,7 miljonus eiro valsts budžeta līdzekļu. Šis tīkls, kura kopējās izmaksas ir 3,1 miljonus eiro un kuru bija plānots pabeigt līdz 2022. Gada 31. Decembrim, šogad vēl nebija nodots eksploatācijā. Tāpat valsts kontrole konstatēja, ka izveidotais tīkls neatbilst Zemkopības ministrijas autoparka esošajām un arī nākotnes vajadzībām. Par revīzijā atklāto pastāstīja valsts kontroles 4. Revīzijas departamenta direktore Inga Vilka.
Un gada beigās tiek iegādātas 52 iekārtas, kuras ir noliktavā, un par to jau tiek visu samaksāti 2,4 miljoni eiro. Tanī brīdī, kad naudas tika pārskaitīta, visi līgumi tika grozīti. Tālāk jau mēs redzam, kad jūnija beigās līgumi atkal tika pagarināti, daļa līdz septembra beigām, oktobra beigām. Un pēc tam, tad, kad jau notiecīgie darbi veikti, mēs redzējām, tās līguma summas mainījās un pieauga vēl pa 30%. Valsts meža dienas, kur 18 vietās viņi atrodas un 18 punktos kā reiz pie valsts meža dienesta ir arī izveidot šīs stacijas, vispār nav veicis uzlādes. Pa 61 tūkstoti tukumā jau no pagājušā gada oktobra reiz nav izmantota vai preļos, tā ir dārgākā, nu, kur ir viena stacija.
Vilka arī norādīja, ka valsts kontrole jautājusi ministrijai, kāpēc nolemts veidot tieši 50 elektrouzlādes stacijas, bet argumentētu pamatojumu revidenti nav saņēmuši. Uz šo jautājumu neatbildēja arī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits, kurš piedalījās komisijas sēdē. Viņš sacīja, ka atbildes varētu sniegt iepriekšējā ministrijas vadība. Tikmēr ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Šnora klāstīja, ka lēmums veidot savu elektrouzlādes tīklu pieņemts jau pēc kara sākšanās Ukrainā un to prasījusi tirgus situācija. Šmits apgalvo, ka pretendenta loks nav ticis ierobežots. Tagad stacijas esot izbūvētas un svarīgi, lai tās strādātu ilgtermiņā. Vairāki Saeimas deputāti pauda sašutumu par šo Zemkopības ministrijas izšķērdību. Piemēram, deputāts Ģirts Valdis Kristovskis sacīja, ka tas ir apkaunojums Latvijas ierēdniecībai un kādam par to ir jāatbild. Savukārt deputāts Skaidrīt Ābram no progresīvajiem pēc valsts kontrolas ziņojuma uzklausīšanas pauda, ka šajā iepirkumā redzams klasiskas schēmas pazīmes.
Pa 30% rodas sadārdzinājums, tas arī ļoti klasisks gadījums, kas ir bieži novērots tiem, kas nodarbojas ar šādu publisko iepirkumu organizēšanu un pārkāpumiem pēc tam izpildēm. Viens no piegādātājiem nevar piedalīties, tiek atrasts cits dārgāks piegādātājs, kurš izrādās sasaistīts ar to, kurš nevarēja piedalīties. Tā kā, nu, tādas schēmas ir, ja, un te ļoti indikācijas tādas specifiskas, ka tā ir tiešām tāda schēma, kas man ir pārsteigums, ka Zemkopības ministrija izgājusi kaut ko tik primitīvu, jo tur ir bijušas centās apmācības par publiskajiem iepirkumiem, ko vajag organizēt, kā vajag organizēt un lai tas nenotiktu.
Kāpēc šādu iepirkumu nepamanīja iepirkumu uzraudzības birojs? Biroja pārstāve Dace Vasala atzina, ka šajā gadījumā sūdzības netika saņemtas un nav bijuši nekādi signāli, lai sāktu izmeklēšanu. Pašlaik gan tiekot gatavots lēmums par vairākiem administratīvā pārkāpuma procesiem. Komisijā arī izskanēja jautājums, vai tiks vērtēta tā laika politiskā atbildība. Ģenerāla prokuratūras pārstāvs apstiprināja, ka lietas materiāli ir saņemti un ņemot vērā, ka saskatāmas noziedzīgi nodarījuma pazīmes, lietas materiāli nosūtīt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam procesa uzsākšanai un lietai uzdot sekot līdzi konkrētam prokuroram. Šis projekts tika sākts 2021. Gadā bijušā zemkopības ministra Kaspara Gerharda no Nacionālās apvienības laikā. To realizējas uzņēmums REK, kas pieder Gerharda partijas biedra eiroparlamentārieša Riharda Kola māsai Elizabetei Kolai. Projekta laikā Zemkopības ministrijas valsts sekretāra amatā strādāja tagadējais valsts kancelējas direktors Raivs Kronbergs, kurš aizstāv šo projektu. Aģentūrai Leta Kronbergs paudis, ka viņam nenācis neprātā projektu atcelt, jo nozarē tiek prasīts ievērot zaļā kursa un klimata mērķu rādītājus. Kronbergs daļēji piekrīt, ka uzlādes stacija ir par daudz, bet 5 gadu laikā zemkopības resurss varētu sasniegt nepieciešamo kapacitāti. Viņš uzskata, ka šīm uzlādes stacijām jābūt pieejamām visam publiskajam sektoram. Tikmēr pašreizējais zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības pēc valsts kontrolas revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem uzdevis izveidot dienestu pārbaudes komisiju un izvērtēt ministrijas amatpersonu atbildību. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.